Roberta Bela premjera amatā stājās pirms 2 gadiem un viņa vadībā Malta itin sekmīgi ir pārdzīvojusi koronavīrusa COVID-19 pandēmiju. Pēc dziļas recesijas 2020. Gadā pērn valsts ekonomika atkal uzrādīja spēcīgus izaugsmes rādītājus. Taču tagad Maltas iedzīvotājs satrauc karš Ukrainā un tā izsauktais naftas un labības cenu straujais kāpums. Abela valdība ir atvēlējusi 200 miljonus eiro, lai mīkstinātu kara ietekmi uz ekonomiku. Pēdējās vēlētāju aptaujas liecināja, ka par valdošo darba partiju varētu nobalsot vairāk nekā 50% balstiesīgo maltiešu, bet par opozīcijā esošo nacionālistu partiju gatavojās balsot aptuveni 40%.